Annemin kece savat yettiler çemesi. Üydeydim. O şefette. Üyde ayalım bilen birge hanede yedik. Lekin ayalım bahtamana çıkıp gitkendi. Min üyde yalgız edim. O şefette ola kilişti.
Kimler indi? Kimler?
Benim yal kimlerligini yetenini bilmeyim ben. Min
uzların tanıştırıştı mı?
Yok. Onların uzların tanıştırışını öylemezdi. İslergem kemedi. Min taşkarağa çıkkanından keyin mahalle reisi turgan ekan ularning yanında. Bir o'nga fuqarolar kiyimi, bittasi ichki ishlar kiyimida mayor unvonida, qo'lida kamerasi bor ekan, boshqalari fuqarolik kiyimida yosh yigitlar. Bir 7-8 ta bor edi taxminan ular. Qo'lda patka bor ekan va tintuv vaqtida qaror bor, biz uyimizni tintib ko'ramiz deyishdi to'g'ridan to'g'ri.
O'sha qarorni ko'rsatishdimi sizga?
Qarorni uzoqdan ko'rdim, ko'rdim, lekin qo'limga olib ko'ray, yaxshilab ko'ray desa ko'rsatishmadi. Oxirida qarorni berib ketamiz, o'zimiz bilan hali tanishtiramiz bu qaror bilan deb. Menga yaxshilab ko'rsatishmadi. O'zlari o'qib berishdi, lekin uzoqroqda turib mazmunni.
Nima qidirishayotgan ekan?
Diniy ekstremistik ashyolar bormi uyingizda? Biz o'shalarni nima qilamiz, qidirib ko'ramiz, tintib deyishdi. Keyin men ularga oila a'zolarini chaqiray, ular ham tanishsin bu ish bilan desam, ular ruxsat berishmadi, yo'q deyishdi. Men bilan birga qana boshdan kiramiz uyingizga deb nima qilishdi, shunaqa talab qo'yishdi, birga kirdik va tintuvni boshlab yuborishdi. Men birinchi kichkina meni o'zimni xonam bor, hujjatlarim, narsalarim saqlanadigan, kitob daftarlarim turadigan kichkina o'sha xonaga kirdik birgalikda. Men ulardan qayta-qayta iltimos qildim, hech bo'lmasa chaqiray, bu kelib turib ayol kishi birdaniga ko'rib bir yuragi yomon bo'lib qolmasin, sekin unga tushuntiramiz desam, unga ham imkon berishmadi. Kichkina xonada qolib ketdim, men tashqariga chiqishga ruxsat berishmadi. Tintuv boshlanib ketdi, ayolim bog'da yuribdi, o'g'lim sal uzoqroq edi, boshqa hech kimni xabari bo'lmay qoldi. Men qo'shnilarimni chaqirishga ham imkon berishmadi menga. O'zlari bilan ikkita guvoh olib kelgan ekan, Urganchdan deyishdi, viloyatdan deyishdi. Bular yetadi shu, xolis guvohlar bular, bo'ladi shu, boshqa guvohni keragi yo'q degan e'tirozlar bildirishdi. Men ilojsiz qoldim xonada. Keyin o'sha paytda bir men asta sekin nima qilsam ekan deb, o'sha vaqtda odam qandaydir o'ziga yo'l izlar ekan, asta sekin telefonni chiqarib, men ularni xotirjam qilish uchun men bir joyga bormoqchi edim, ukamning uyiga iftorlikka, shuni ogohlantirib qo'yay, bormaydigan bo'ldim, aytib qo'yay degan bahonada telefonni olib ukamni ogohlantirib qo'ydim, mehmonlar bor, borolmayman, uzr deb. Agar men keskinroq bir harakat qilsam, ular telefonni olib qo'yishlaridan qo'rqdim to'g'risi. Keyin men o'sha paytda bir do'stlarimiz, ba'zi bir do'stlarimizga bir internetga chiqarishdilar bu xabar, do'stlarimiz xabardor bo'lsin, qolib ketmay. Keyin nima bo'lishini bilmayman. Telefon qilib aytdimki, men imkonsizman, xonada qamalib qolganman hozir. Ayolimga xabar berishga ham menga qo'yishmayapti, bir xonadaman, tintuvni boshladi bular, do'stlarga ayting, xabar bering degan gapimdan internetga Mahmud Rajab bir xonaga qamab qo'yib tintuv boshladi degan gap hibsga olindiga aylanib ketdi. Men keyin bildim bu narsani.
Ya'ni sizni hibsga olishmadi?
Yo'q, yo'q, hibsga olishmadi. Men xonada qamalib qoldim, lekin imkon berishmadi, tashqariga chiqishga yo'l qo'yishmadi.
Mahmud aka, xo'p, tintuv paytida nimalarni topishdi endi? Nimalarni topishdi, nimalarni olib ketishdi?
Nimalarni topishganini men to'liq bilmayman. To'liq hammasi nomma-nom men ayta olmayman, chunki alg'ov-dalg'ov, hamma joylar ostin ustun qilingan, birovlar ichkarida yuribdi, ba'zilari nimada, bizni dolon deydi, katta uyning o'rtasida katta xona bo'ladi, tashqaridan kirgan o'sha yerda o'tirib protokol yozish nima qilyapti birovlari shunaqa. Men to'liq nimalarni, hammasini to'liq bilmaymanu, lekin bilganlarim Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobi,
muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning rafiqasi Oydin Solihni.
Aha, keyin Muhammad Solihning Payg'ambarlar tarixi kitobi bir dona, keyin Siyari Nabaviya degan kitob, keyin 5-6 ta CD disklar, DVD, CD, shunaqa disklar. Muhammad Solihning 2 ta kattaroq, 2 ta kichik surati, 4 dona suratini olishdi. U ham nima ekan endi, noqonuniy deb topishgan bo'lsa kerakda o'zlariga, o'shani olib ketishdi. Keyin telefonni olishdi, eng nimasi. Men yangi telefon sotib olgandim, o'shani olib ketishdi. Ichida hech nima yo'q edi, yap yangi edi. Telefonni beringlar dedim, yo'q, quloq solmay olib ketdi.
Qandaydir protokol tuzib olib ketildimi bu narsalar, bu ashyolar?
Protokol tuzishdi, yozishdi, olib qo'yganligi haqida nimalardir yozdi, lekin o'shanga borguncha, jarayon o'sha yerga kelguncha juda bir odamning asabiga tegadigan noqonuniy harakatlar ketma-ket bo'ldi. Men ulardan bu narsani kutganim yo'q edi. Juda bir asabiylashdim va ularning bu tintuvini noqonuniy deb hisoblayman, qonunga xilof ravishda men buni tan olmayman deb aytib boshladim. Shungacha men ular nima desa aytganlariga xo'p-xo'p deb quloq solib turdim. Qaradim, oxiri bo'lmadi-da. Masalan, telefonni olib qo'yishini men xayolimga keltirmadim. Baribir yangi telefon ichida hech nima yo'q buning. Olmasa kerak dedim. Shunday olib qo'yishdiki, aldov yo'li bilan sim kartamni ham bermadi. Sim kartam bu butun bosqinchilik qilib olishdi-da buni. Bosib olib, bosdi deganda meni qo'limni qayirib o'zim bosib emas. Telefonimni shunday olib sumkaga tiqib nimasiga paketga solib olib qo'ydi. Endi uni qo'lidan tortib olib bo'lmaydi.
Endi buni qaytarib beramiz deyishdimi telefoningizni, noutbukingizni?
U gap hamisha bo'lgan. O'sha aeroportda voqeada undan oldin ham men ko'p eshitganman. Narsalarimizga hech kim tegmaydi, qaytarib beramiz degan va'dalar doim bo'ladi. U gaplar. Hamma narsangizga qaytarib beramiz, hech kim biron narsangizga tegmaydi deb qo'yishadi yana. Xotirjam qilmoqchi bo'lib.
Mart oyida siz Turkiyadan kelayotganingizda kitoblaringiz olib qo'yilgandi. Ular nima bo'ldi? Ularning taqdiri nima bo'ldi kitoblarning?
Ularning taqdiri bu shunga jinoiy ish ochilgan degan nimani aytdi bular. O'sha ish bo'yicha. O'sha shuning davomi ekan bularning kelishi.
Qanaqa nima bo'yicha jinoyat ishi?
Hozir hali noma'lum.
Qanaqa jinoyat ishi?
Bilmasam qanaqaligini men e'lon qilingani yo'q. Bu gapni nimada eshitdim? O'sha mana qaror chiqqan shu jinoyat ishi palon nomerli jinoyat ishi bo'yicha bizga tintuv qilgani keldi. Shunga asosan dedi. Lekin bu qarorni kim chiqargan? Kim qo'l qo'ygan? Viloyatmi, tumanmi, respublikami? Biron narsa haqida ma'lumot bergani yo'q. Faqat men qayta-qayta o'zlaringiz tanishtiring, kimsizlar deb qayta-qayta so'ragandan keyin ichki ishlardan degan javobni berishdi va bittasining ismini bildim, Sarvar degan yigit ekan.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz, mana shu o'tkazilgan tintuv haqida nima uchun o'tkazilgan deb o'ylayapsiz o'zingiz?
Bu albatta men fikrlarimni keyinroq to'liqroq aytarman, lekin buning orqasida kimlardir turibdi. Bu nimadan o'zining shaxsiy g'arazli maqsadlarini foydalanish maqsadlarida bu ishdan foydalanyapti. Bu hukumat nomidan ish ko'rayotgan, hukumatning vazifalarini egallab olgan kuch ishlatar tizimlariga o'tib olgan bu bosqinchilar deb aytaman buni men. Bosqinchilik harakati uyimga kelgan bosqinchilar dedim oxirida. Oldin qonuniy qilamiz hamma narsani deyishdi, lekin qonuniy bo'lmadi bu. Faqat bilganini qilishdi. Men savollarimga javob berishmadi. Oxirida sizga nima qaror nusxasini beramiz dedi, berishmadi ham. Men bayonnomaga qo'l qo'yganim yo'q. Tan olmadim, chunki buni tan olmayman, qonuniy harakat demayman. Men hali bu haqida fikrlar aytiladi. Xudo xohlasa. Juda bir ko'ngilsiz holat bu. Aeroportda ham xuddi shunday bo'lgandi. Men oldin yonib berdim. Bu hukumat idoralari ichida qandaydir insofli odamlar bor baribir. Ular ishni xolis ko'rsa kerak har holda nisbatan bo'lsa ham degan ishonch bilan men yon beraman. Oxiri mana bunday bo'lib chiqyapti hammasi.